Sango na VOA.
Mbote esengo kimya omutema boboto na binobanso buzuli bakoya kolanda Sango lokota lingala na VOA, The Voice of America. Edi Sango na elobeli. Police panzaki bato pe etobolaki pne ya motuka ya Martin Fayulu pona kopekisa bato kotambola na Kinshasa. Botamboli bwango bobengisa maki na Martin Fayulu mokonzi ya sika ya Lisanga la Muka pe ya Lingomba eside viwa Lingala ebengaki na esika botamboli bwango bozalaki kobanda kotambola depute tope mokeli mobeko Adondo Mbasi ya Ipsabiso nini ele kaki kuna tola ndabongo depute Adondo Mbasi.
Nilo Nanzela, malheureusement, la police est encerclée Bisso, et petit Bisso va gaz lacrymogène, petit militant la Bisso, va Zoukissi d'en haut, et de manière sauvage, va violenter Moutouka Oyo, et Banarif ou même un président élu, Martin Fayulu, va Tobo Libatine, Misatou Yachik, et Zalaki vraiment maman d'un scandale, va Bouki, militant la Bisso, Minou. Donc, Toki Koloba, police n'a dit ce qui se dit républicaine, est une police sauvage, une police de barbares. Et j'allais pas si n'ingi, à Katia Motema, de voir tel agissement dans un pays qui se dit démocratique. Et à chaque fois que les opportunistes de ce pays voudront vendre le pays, les terres de ce pays, Tokozala, Nanzela, ce que nous voulons, un Congo uni et prospère, un Congo indivisible, comme l'a laissé le maréchal Mobutu. Et c'est même pour cela que nous avons organisé cette manifestation le 14 octobre, et au minimum que le 14 octobre est comme la journée d'unité nationale en République démocratique du Congo, en passant bien sûr au bienfait qu'a fait le maréchal Mobutu en gardant l'intégrité territoriale du pays.
Tokundo late lelo le 14 octobre, Wende Mokolo Mokonziakala, Désiré, Joseph Désiré Mobutu a Botamaka, Salaka, Mibutu Kumibale, Nabokonzi, Yambo, Nabo Kouisami, Na Bitumba, Afdel, ya Laurent Désiré Kabila, et Salaki, na 1997, Lobi Leleki, Mokambi, Yaingumba, Kinshasa, Boyaki, kotika bato kotambola pe mokambi ya police ya Engumba akebisaki bato banso bakotambola bisika misusu lokola na Baraka na Sud Kivu bato batambolaki mpona kotelemela botiami ya minembwe bo commune rurale. Lobi Leleki ministre ya décentralisation azali pe vice-premier ministre Azarias Ruberwa alimbolaki ete minembwe a kenda kite na minembo pona okomisa yango commune rurale kasi commune minembo koma commune rurale a uto omibu omibale mileki e, kasi le 28 ezalaki nde bayi société civile basengaki milioni misalema pona kotia bourgmestre na esika likambo yango ndimamaki na mokambi ya etuka ya Sud Kivu na ministre ya interieur ya Sud Kivu elobaki ministre Azarias Ruberwa oya kindaki na alobi akindaki na minembwe elongo na ministre ya bobateli ekolo na tina ya bokengi pe ya kimia kasi nungu elandaki kutiama na yango pe poso moko meliki president Félix Tshisekedi a sakolaki ete azwi mokano ya kotele misana no botiami na yango. Na Beni, ba Simba Minduki, ba Bomi, ba Vandi Baike, ba Memi Ozamba, ba Misusu, te ba Punzi Mboka, ba Eti Tolanda, Bozindo na Sango, na Erikas Mwisi.
Mboka Baiti ezwami ondelu ya etuka ya nord ya Kivu pe Ituri na teritori ya Beni. Société civile esakuli ete basimba minduki bapunzaki bikuke bya basali mimbongo minei pe babomaki baimboka babale.
Na limite ya kati ya province ya Nord Kivu na oya Ituri bayaki 16h tango mbula bando beta babimali kote ya bama move baye kokota na mboka Baiti, mutu moko nde amonaki bango nde babundi wana ndoka nde munguna zalaki asia koti na kati ya mboka nde ya pie 4 boutique na batu mibale bakufi oyo eza nano bila ezango provisoire masasi ebetaki makasi
suka na sango na biso yango tokutanisi mangonga mibale ezalaki wabino edi sango.